SBS Radio.
Ang alegasyon ay tungkol sa kumpanyang Diamond Offshore na nagpapatakbo ng 2 rigs sa baybayin ng West Australia. Sinabi ng pahayagan sa West Australia na 3 bahagi ng kanilang mga trabahador ay mula sa labas ng bansa. Karamihan ay mga Amerikano na may subclass 457 visa para sa pansamantalang sanay na migrante. Nakakuha sila ng mga panloob na dokumento na nagsabing ipinakikita nito na gumagamit sila ng roster na may 183 araw na trabaho bawat taon. Ayon naman sa Pangulo ng Maritime Union of Australia, Ginoong Christy Kane, ito ay nangangahulugan na ang mga trabahador ay nasa ilalim ng sukatan ng Australian Taxation Office na kung saan ang buwis ay maaaring bumaba sa obligasyon dito. Gusto ni Ginoong Kane na magsimula ang gobyerno ng isang Royal Commission tungkol sa gawain na sinasabi niya ay kalat na.
They're getting away with it by working them just less than 6 months over a roster cycle, which they say excludes them from putting Australian workers on that rig. It's the biggest rort of all time. Australians have a right to work in their own country and the border isn't stop at the waterline. It's certainly Australian waters, and it certainly should, them jobs should be given to Australians who pay tax in this country.
Idinagdag niya na walang kakulangan ng trabahador para sa mga nagpapatakbo ng langis at gas sa Western Australia at ang sistema ng 457 visa ay disbentahe para sa mga lokal na trabahador.
What they're doing in our view may not be illegal, but it's immoral. Just in my union alone, there is hundreds of workers now out of work. There is no boom on the west coast of Australia at the moment, and the offshore oil and gas industry is at an all-time low. There is plenty of Australians out of work that could do that job on that rig or on them rigs quite easily.
Ang pangunahing grupong kumakatawan sa komunidad ng mga migrante ay nagsabi na ang programa ng 457 visa ay nagbibigay sa ekonomiya ng Australia ng kailangang tulong. Ayon sa kanyang chairperson Joe Caputo, ang mga trabahador ay nagtutungo sa Australia sa ilalim ng kategorya na nasa delikadong posisyon.
In terms of the 457 workers themselves, we do find that, you know, in many instances, they are also the most vulnerable workers in Australia because they often don't know the industry relation system, the industrial laws, etc. So I think that, it is very important to ensure that, if there are, any problems within the system, that the authorities look at it and ensures that, those problems are resolved. Because given that, the insecurity that many people on 457 visas, they could open themselves up for exploitation. So the last thing we want in Australia is to have a dual labour market where some workers are protected and others are not.
Naniniwala si Ginoong Caputo na ang isang Royal Commission ay masyadong sobra at sa halip ay pinipili niya ang mga otoridad upang humarap sa anumang kaugnay na issue ng isa-isa.
I don't think that a Royal Commission is warranted in this instance. I think that what's warranted is precisely to ensure that if there are any operators or any companies that abuses the system, then the government should ensure that that does not happen. I think that that's what the authorities are there for. I think that this problems could be resolved by ensuring that there is a proper procedures and an open and transparent system that ensures that workers on 457s are protected as well as the interest of the Australian community.
Tinukoy ng pahalagang West Australia ng isang tagaloob sa Diamond Offshore Rigs na nagsabing alam na ng karamihan na ang mga trabahador mula sa ibang bansa ay nananatili sa ilalim ng patakarang 183 araw na trabaho bawat taon upang mabawasan ang binabayarang buwis. Ang Ocean Monarch naman ay nagmimina sa Phoenix South 2 sa hilagang kanluran ng West Shelf ng West Australia. 80% ng kumpanya ay pag-aari ng Quadrant Energy Company at ang natitira ay ari ng Cardinal Born Petroleum. Sinabi sa Fairfax Media ng isang tagapagsalita ng Quadrant na ang pagmimina ng langis ay nangyayari na nitong ilang buwan. Idinagdag niya na umaasa ang kumpanya na lahat ng kontrakto nila ay susunod sa mga lokal na batas at patakaran at wala silang alam kung ito ay hindi nangyayari.
SBS Filipino. Ibahagi ang iyong mga kwento sa Facebook.